โยมก็คงจะมาร่วมกันทุกปีปีนี้ก็คงเป็นปีที่พิเศษอันหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราผู้ทรงทศพิธราชธรรมเป็นบรมโพธิสัตว์ด้วยสร้างบารมีมามากแล้วเพราะฉะนั้นในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวนี้มีพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ลงมาเกิดแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นับว่าจำนวนมากทีเดียวตั้งแต่ภาคเหนือนะตั้งแต่หลวงปู่แหวนมโนนครูบาธรรมชัยครูบาชัยวงศ์ครูบาพรหมจักรครูบาคำแสนครูบาอินทรจักรแล้วก็หลวงปู่สิมหลวงปู่ตื้อโอมากสายเหนือก็เยอะที่ยังไม่ได้กล่าวไว้ก็จำนวนมากเลยนะหลายรูปหลายองค์มาภาคกลางนะมาภาคอีสานของเรานี่ยิ่งจำนวนมากที่สุดตั้งแต่ปรมาจารย์หลวงปู่มั่นมานะอุบาจารย์มาจนถึงว่าหลวงปู่ชาของเราที่วัดหนองป่าพงลงไปอีกภาคนครราชสีมาหลวงพ่อคูณลงไปทางใต้ทางกรุงเทพเจ้าคุณนรรัตน์อะไรจำนวนมากที่สุดในที่เรารู้นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เราก็ไม่ทราบอะแต่ถ้ารู้ก็จำนวนมากทีเดียวนับว่าประเทศชาติก็มีความร่มเย็นได้ร่มนะโพธิธรรมโพธิคือพระโพธิสัตว์มาปกครองแผ่นดินโดยธรรมและท่านยังสนใจในธรรมะมากที่สุดมาว่ามากที่สุดในโลกนี้ละเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ไปเจอพระเถระครูบาอาจารย์ท่านก็ถามธรรมะนะก่อข้อธรรมะแล้วมาประยุกต์ใช้เอามาสอนกับพวกเราซึ่งเป็นข้าราชบริพารเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนให้เข้าถึงแก่นของคำสอนของพุทธเจ้าว่าแก่นของธรรมที่ว่าความพอดีนี่นะเป็นแก่นของธรรมไม่ใช่ว่าความพอดีไม่ทำอะไรอยู่แล้วก็ไม่ดิ้นรนขนขวายอันนั้นแสดงไม่มีสติแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะพัฒนาตัวเองความพอดีนี้คือพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ผลที่ได้มานั้นมากก็ดีน้อยก็ดีก็รู้จักความพอดีในความเป็นอยู่มาเทียบกับธรรมะก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั่นเองทางที่จะทำให้ใจของเรานั้นเกิดความพอดีอะไรที่พอดีขึ้นมาแล้วมันก็มีความสุขในใจมันสลาหลังนี้ถ้าวันนี้เรามากันสัก10 20คนสลาหลังนี้มันก็รู้สึกว่าใหญ่ถ้าเรามากันมากถ้าวันนี้ก็นั่งนี่ก็พอดีละถ้าคนมามากกันนี่สถานีก็สลาหลังนี้ก็เล็กไปอันนี้เกิดจากใจของเราที่มันปรุงแต่งทางใจแต่ถ้าเรารู้จักทำความพอดีให้เกิดขึ้นที่ใจเราจะมีมากมีน้อยต่างๆเราก็รู้จักว่าอันนี้คือพอหลักธรรมะก็คือความมักน้อยและความสันโดษยินดีตามมีตามที่ได้มาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแสวงหาน้อยๆนะมีสติปัญญาเราก็ทำมากเมื่อได้มากนะเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นั้นได้น้อยก็พอใจแล้วก็แบ่งปันกันไปอย่างวันนี้พวกเราก็คงจะมีจิตใจที่มีความเคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีเมตตาธรรมเสียสละแบ่งปันทรัพย์ของเราส่วนหนึ่งมาบำรุงพระพุทธศาสนามาร่วมกันทอดผ้ากฐินเพื่อให้พระสงฆ์นั้นได้ปฏิบัติตามธรรมวินัยแล้วก็ยังได้มีปัจจัยใช้สอยเช่นเสนาสนะโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นผ้าที่จะนำมาตัดเย็บย้อมเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ หรือทั้งไตรจีวรเมื่อท่านมีความพร้อมหรือความพอดีจีวรท่านก็ไม่ขาดนะถ้าขาดไปก็เกิดความลำบากมีความพอดีในปัจจัยสี่แล้วท่านก็จะได้เร่งปฏิบัติภาวนาให้เกิดความพอดีขึ้นที่ใจเมื่อใจรู้จักธรรมะเห็นธรรมะเห็นความพอดีเห็นความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายนั่นเองเป็นความพอดีนี้มันมีอยู่ในที่ทุกที่ถ้าเราเข้าใจเรารู้จักเราจะได้สัมผัสเราจะได้เห็นกับความพอดีนี้เมื่อเราจะความพอดีนี้น่ะมันเป็นหาได้ยากในคนในโลกคนมีเงินเดือนสักหมื่นหนึ่งก็ไม่พอมีเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นไปถึงแสนหนึ่งก็ยังไม่พออันนี้มันไม่พอเพราะใจมันไม่ใช่ว่ามันจะมีมากมีน้อยมีก็โยมคนหนึ่งเหมือนกันหลวงพ่อชาเคยถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่ตอนนั้นเขาบอกว่าเงินเดือนประมาณ 6,500 เมื่อ40ปีนะหลวงพ่อชาว่าพอใช้ไหมเขาบอกพอครับเออคนที่บอกว่าพอหายากคนที่บอกว่าพอเนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะพระเจ้าอยู่หัวท่านหลักร่างนำหลักธรรมะความพอดีความพอเพียงนั่นเองมาพัฒนาให้พวกเรานั้นเป็นอยู่ทางด้านจิตใจเป็นอยู่ในด้านครอบครัวเมื่อเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็เกิดความสงบเกิดความสงบก็ไม่เบียดเบียนกันถ้าไม่เบียดเบียนกันทำอย่างนี้ได้ทั่วโลกโลกนี้ก็เป็นสันติแต่โลกนี้นะนอกจากพุทธศาสนาแล้วออกไปแล้วก็มีแต่ความแข่งแย่งชิงดีกันทั้งนั้นจึงมีความวุ่นวายแต่อย่างไรก็ตามขอให้พวกเราชาวไทยชาวพุทธก็รู้จักความพอดีปฏิบัติตามนะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนนำเอานะพระราโชวาทของพระองค์นะที่ท่านมาสอนพวกเราเท่ากับว่าท่านฟังจากพระเถรานุเถระมามากนะมากทีเดียวแล้วก็มากันกองไปหมดแล้วนะกันกองมาหมดแล้วเป็นของดีที่สุดท่านก็มอบให้พวกเราพวกเราไม่ต้องไปแสวงหาครูบาอาจารย์ทั้งประเทศเลยเพราะในหลวงนั้นนะท่านมีครูบาอาจารย์ทั้งประเทศที่ท่านไปกราบไหว้หรือท่านนิมนต์เข้าไปในบรมราชวังหลวงปู่ชาเราก็เข้าไปถึงสองครั้งนะท่านก็จะถามธรรมะหลวงปู่ชาก็จะตอบธรรมะอย่างนี้เป็นต้นตลอดจนได้นำเทปครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาส่งไปอีกทางองค์กรบัญชีท่านก็ฟังตลอดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจริงๆแม้ในการออกกำลังกายของพระองค์นั้นนะก็ยังฟังเทปธรรมะออกกำลังกายสองชั่วโมงฟังเทปไปสองชั่วโมงแล้วก่อนนอนก็ฟังเทปไปอีกไม่ปล่อยให้เวลานี้ว่างไปโดยเปล่าประโยชน์นี่พระองค์เป็นบุคคลตัวอย่างนะของพวกเราวันนี้พวกเรามาทำบุญทำกุศลแม่พระองค์นั้นนะจะเข้าสู่นะภูมิธรรมของพระโพธิสัตว์ชั้นภูมิเดิมของพระองค์บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ตามแต่ว่าบารมีที่พระองค์สร้างไว้นี่ยังอยู่ความรู้สึกในใจของพวกเรานั้นยังมีพระองค์อยู่ที่ทรงธรรมะเป็นพระราชาเป็นธรรมราชาซึ่งหาได้ยากที่จะได้เกิดขึ้นมาพวกเราจะเกิดขึ้นมาพบท่านอยู่ในสมัยของท่านอยู่ในสมัยของบรมโพธิสัตว์นาที่สร้างบารมีนับต่อไปอีกท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสมัยนั้นนะพวกเราก็อาจจะได้เคยเกิดมาในสมัยท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะได้ตัดว่าสมัยหนึ่งพระองค์นั้นเป็นพระโพธิสัตว์นะเกิดที่นสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยนี้ตอนนั้นบริษัทบริวารนั้นของพระองค์มีธรรมะมีพระอรหันต์จำนวนมากพระองค์สนทนาธรรมกับพระอรหันต์เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระสงฆ์จำนวนมากทีเดียวสมัยนั้นพระองค์มาปกครองประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมีศีลมีธรรมทีเดียวเทศน์สอนก็พวกเธอนี้แหละก็เคยเกิดในสมัยนั้นองค์ก็เทศพวกเคยพวกเธอทั้งหลายเคยทำทานรักษาศีลมาแล้วเราฟังก็เพิ่มปิติใจท่านเทศอริยสัจสี่เราก็จะสำเร็จเป็นพระญาติบุคคลตามขั้นตอนตามบุญบารมีของเรานี่ก็เป็นไ พราะฉะนั้นให้เราพากันดีใจเถอะว่าชาตินี้เราเกิดมาในร่มเงาของโพธิธรรมของร่มเงาของพระโพธิสัตว์ร่มเงาของธรรมะร่มเงาของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ความดีที่พวกเรานี้จงดำรงมั่นปฏิบัติกันไปเพื่อเป็นการที่จะถวายกุศลให้พระองค์นั้นมีบารมีเต็มเร็วๆมาเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราจะได้อาศัยบุญบารมีของท่านเข้าสู่นิพพานนะเจริญพรนี่ไปก็รับพรนะถวายเป็นกุศลถวายท่านนะแล้วก็พวกเราก็ได้บุญด้วยเทวดาทั้งหลายมาอนุโมทนาบุญกุศลของเราแผ่กับญาติพี่น้องของเราทั้งหลายนะตั้งใจ